Zaļlapsenes vairojas ātri un lielā daudzumā. Gada laikā var attīstīties pat 4 paaudzes. Mātītes dēļ neapaugļotas olšūnas, tātad vairošanās procesā nav vajadzīgs tēviņš. Zaļlapsenes oliņas dēļ uz saimnieka auga lapu malām, un tieši kāpuri gobām nodara lielāko ļaunumu, stāsta entomoloģe Ramona Vaitkeviča.
Viņi sākumā veido tādu zigzagu tos bojājumus, un pēc tam jau izgrauž jau visu plātni, atstājot tikai dzīsliņas. Nu, kad masveidā viņas savairojās, jo daudz tie kāpuri, tad tiešām paliek no lapas tikai dzīslis vien.
Zaļlapseņu izcelsmes valsts ir Japāna, taču tās arvien vairāk izplatās Eiropā, Austrijā, Beļģijā, Polijā un citās valstīs. Nelielus attālumus tās veids lidojot, tomēr uz Latviju zaļlapseni varētu būt atceļojusi pārvadātā augstnē stādāmā materiālā vai uz citiem augiem. Vaitkeviča teica, neviens nezina, kā cīnīties ar lapseni gadījumā, ja tā savairosies lielā daudzumā.
Bet pašlaik nav izstrādāti ne tādi insekticīdi, ne arī tādi kādas apkarošanas programmas, kaut kādas Eiropa arī nav, tāpēc tā arī paliek, es nezinu, ko darīt lietas labā.
Pagājušā gada pavasarī nopietnus draudus mežaudzēm Latgalē radīja cita, priežu rūzganā zaļlapsene. Toreiz kaitēklis tika iznīcināts teritoriju miglojot ar lidmašīnu. Entomoloģi min, ka šāda metode gobām nederētu, jo tās neaug vienkopus lielās teritorijās. Savukārt katra koka apsmidzināšana nebūtu iespējama, jo koki ir augsti un kupli.
Nav arī tādi dabiskie ienaidnieki noskaidrot, kas varētu ar viņiem baroties, piemēram, ar kāpuriem vai imāgo ar zaļlapseni pieaugušu. Un pašlaik notiek pētījumi, tā kā varbūt ar laiku būs kāds efektīvs izdomāts tāds, nezinu, monitoringa veids vai, nu, teiksim, kādas, nezinu, lamatas, ar kurām var izķert kādu slazdi, kur izķer vismaz tos pieaugušos, lai viņi nedēja oliņas.
Jaunā lapsene gan nav vienīgais gobu dzimtas auga apdraudējums. Nacionālā botāniskā dārza direktors Andrejs Svilāns ir pārliecināts, ka daudz lielāku postījumu kokiem nodara vadaudu mikoze, jeb sēnītes infekcija. Šī slimība aktuāli ir jau teikt 40 gadus. Tā inficētajiem augam nosprosto vadaudus un koks nokalst, stāsta direktors.
Vasarā, kaut kur vasaras sākumā, vasaras vidū, pēkšņi pilnīgi zaļi, normāli zāriem nokvīst lapas, jā, un pamazām sačokurojās. Un arī pats vainags, tīsim, kokam atmirstot, viņš tā kā ir tāds savērbs, tā kā tās galotnīca ieliesas tā kā uz iekšu kādreiz. Jā, jaunākiem kokiem, vecākiem kokiem, protams, tas nav novērojams.
Visvairāk slimības skarto koki ir Kurzemē, kur iznīkuši pat vairāki vecie mūžas parki, turpina Svilāns.
Ap Dišstendes, atīsim, es zinu, ka tā bilde bija ļoti traģiska, jā. Vēl Kurzemē, kas bija saturas, bet tas bija mums vairākiem gadiem, es nezinu, kāda tagad tā bilde ir mainījusies. Arī Dišturoķu parkā Kurzemē, kur vienkārši tu ieeji parkā un tu saproti, ka tur ir nāves smaka. Gobas, kurām ir šīs slimības pazīmes, tu beigās tu saproti vienkārši, ja to visu tagad jānocēt, tad parka vairs nav.
Svilāns mierina, kaut zaļlapseņu izplatību ir grūti prognozēt tiem, kuru dārzus rotā gobu dzimtas augi, par lapsenēm vēl nevajadzētu satraukties. Pašā sliktākajā gadījumā tās var kļūt par vēl vienu vadaudu mikozes pārnēsētāju, kas vēl vairāk sāsinās slimības izplatību Latvijā. Aija Pakalna speciāli Latvijas radio.